Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o duhovniškem liku svetega Janeza Öda. Kongregacija za katoliško vzgojo bo ob koncu leta duhovništva izdala knjigo o formaciji bogoslavcev. Nadškof Louis Sacco izjavil, da se prihodnost Iraka mora začeti pri šolah. Argentinski škofje razpravljali o revščini v državi. Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne sprejel vernike na dvorišču svoje letne rezidence v Castel Gandolfu. Svojo katehezo pa je posvetil svetniškemu liku duhovnika Janeza Öda.
Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la memoria liturgica di San Giovanni Öde, apostolo infatigabile della devozione ai Sacri Cuori di Gesù e Maria.
Bil je vzor svetniške svetosti, je dejal sveti oče. Njegova svetniška pot, ki jo je priporočal tudi svojim učencem, pa je temeljila na trdnem zaupanju Božjo ljubezen, ki jo je Bog razodel človeštvu v Kristusovem duhovniškem srcu in v Marijinem materinskem srcu. Sveti Janez Öd je živel v 16. stoletju v Franciji, v času velikih napadov na krščansko vero, pa tudi v času izjemnih vzorov duhovnega poguma in notranjih uvidov. Sveti Janez Öd je veliko dobrega storil, ko je ustanovil nov red, ki je mnogim duhovnikom omogočil dobro izobrazbo. Veliko naporov je uložil v dobro duhovno vodstvo duhovnikov, da bi tudi sami postali dobri duhovni voditelji. Prepričan je bil, da je pot svetosti v popolni predanosti Božji ljubezni. Bogoslavce je spodbujal, naj rastejo v svetosti in se pri tem zgledujejo ob Jezusovem in Marijinem srcu. Da bo tako Božje usmiljenje vedno bolj vidno tudi v tem svetu. Sveti oče je prisotne in vse kristjane povabil, naj v letu duhovništva posebej molijo za duhovnike in bogoslavce, da bi jih današnji svetnik navdihnil in bi v svoji duhovnosti vstopili v Jezusovo srce in postali možje prave ljubezni, usmiljenja, ponižnosti, obnovljeni v svetosti in apostolski gorečnosti. Kongregacija za katoliško vzgojo namerava ob koncu leta duhovništva izdati knjigo o formaciji kandidatov za duhovništvo. V letu duhovništva se prav tako izpostavlja osrednja vloga vzgojnega in izobraževalnega prizadevanja cerkve, o čemer je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril tajnik kongregacije nadškof Jean-Louis Bruguet. Nanašajoč se na papeževo zadnjo okrožnico Ljubezen v resnici, v kateri sveti oče jasno poudarja pomen širjenja splošnega dostopa do izobraževanja za vse ljudi, je nadškof Bruguet dejal, da papež izobraževanje povezuje z načelom solidarnosti, saj v okrožnici izpostavlja glavni načeli družbenega nauka cerkve, to sta subsidiarnost in solidarnost. Izobraževanje pa je eno od vprašanj, ki se nanaša na solidarnost med različnimi področji in različnimi generacijami neke družbe. Poleg tega izobraževanje predpostavlja poučevanje oziroma sposobnost prenašanja znanja, k čemur se papež pogostokrat vrača, ko pravi, da ljubezen ne izključuje znanja, temveč ga zahteva. Brez znanja je ljubezen neučinkovita. Pomembno pa je tudi, da kristjani verjamemo v celostno vzgojo in izobraževanje osebe. Govora je torej o celostni formaciji, ki predpostavlja globalni pogled na človeka v njegovih različnih dimenzijah, je zatrdil nadškof Bruguet. V tem okviru si tudi Kongregacija za katoliško vzgojo posebej prizadeva na področju ovrednotenja znanja in kulture ter v spredje postavlja celostno formacijo osebe, predvsem na njeni duhovni dimenziji, kateri v današnji sekularizirani družbi grozi pozaba. V nadaljevanju je nadškof Bruge še povedal, da je Kongregacija za katoliško vzgojo danes odgovorna za 1200 katoliških univerz, 2700 bogoslovij in 250 tisoč katoliških šol po vsem svetu. Te izobraževalne ustanove pomenijo naravno okolje, v katerih cerkev lahko sodeluje s kulturo določene države, saj je to najboljši način vključevanja v drugo kulturo. Korist pa ima tudi celotna družba, kajti ta velik pedagoški doprinos, ki ga cerkev že stoletja uresničuje, ima pozitivne posledice za celotno družbo. Nadškof Bruge je še zatrdil, da leto duhovništva pomeni priložnost, da se odkrije vloga duhovnika znotraj krščanske skupnosti in zatorej ni namenjeno le duhovnikom, temveč vsem kristjanom. Izpostavil je še, da mora formacija bogoslavcev vsebovati jasno sporočilo, da so izbrani, da je to posebna čast in da se naj veselijo svojega duhovništva. Bogoslavje mora namreč biti šola veselja zaradi poklicanosti v duhovništvo. V ta namen se je kongregacija odločila, da bo v letu duhovništva sklicala stalno komisijo namenjeno sprejemanju kandidatov za duhovništvo in posvečeno življenje. Cilj srečanja pa bo pripraviti kratko, jedrnato in jasno besedilo o formaciji kandidatov za duhovništvo, ki ga bodo izdali ob koncu leta duhovništva.
Nadškof v Kirkuku, monsignor Luis Sacco, je v komentarju o vrnitvi treh katoliških šol Kaldejski cerkvi dejal, da se prihodnost Iraka mora začeti pri šoli, ker sta vzgoja in izobrazba nepogrešljivi v izgradnji nove družbe. Naš cilj je skupaj vzgajati kristjane in muslimane pod isto streho. Vzgajati moramo mlade in pospeševati sožitje med različnimi etničnimi skupinami in verstvi. Vse to so nujno potrebne sestavine za demokratičen in miren Irak, je dejal nadškof Sacco. Kakovost naših šol, je nadaljeval, je dejansko izjemna. Zato imajo največ zaslug redovnice, ki poučujejo, pa tudi mnogi muslimani, ki obiskujejo naše šole. Vsega tega smo zelo veseli in nam daje upanje za prihodnost naše cerkve. Kristjani in muslimani morajo vedro živeti skupaj in ne moremo si dovoliti novega nasilja. Odpovedati se moramo sovraštvu in maščevanju ter misliti na prihodnost našega Iraka. To bo mogoče, če bomo dobro vzgojili otroke in mladino. Že otroci in mladi morajo razumeti, da sovraštvo in vojna nikamor ne vodita. V teh dneh, je nadaljeval nadškof Sacco, sem govoril z vrsto politikov in jim razložil, da moramo skupaj delati za dosego tega cilja. Svet se spreminja in tudi naša družba ni več ista. Zato si moramo prizadevati, da na miren način izvedemo to spremembo. Mladim, ki bodo prihodni voditelji, je treba dobro razložiti pomen pluralizma, demokracije in strpnosti, ter zakaj je potrebno z drugimi deliti ustvarjene in naravne dobrine. Mladim moramo tudi razložiti, da je spoštovanje drugega in neuničevanje temeljnega pomena za prihodnost družbe. V tem smislu nam vrnitev treh šol v Bagdadu in Kirkuku uliva upanje, je zaključil nadškof Sacco in izrazil željo, da bi v bližnji prihodnosti ustanovili še druge vzgojne ustanove, v katerih bi odraščale in se oblikovale nove generacije. Leto duhovnikov, ki ga je razglasil Benedikt XVI, je leto molitve za duhovnike in za poklicanost. Nadškof v Manili, kardinal Gaudencio Rosales, je k temu pozval vse vernike v svoji nadškofiji. Vse župnije je pozval k odprtju posebne knjige, kamor bi verniki lahko pisovali svoje molitvene namene. Poleg tega pa naj bi knjiga spodbujala tudi k opravljanju devetdnevnic, molitvi rožnega venca, delom ljubezni ter opravljanju pokore za duhovnike celotne škofije. Pobuda nadškofa Rosalesa je v vernikih prestolnice Filipinov že dosegla prve odzive. Ena od vernic, mati treh mladostnikov, meni, da molitev za duhovnike ni samo način, s katerim pomagamo duhovnikom pri njihovem poslanstvu, pač pa je to tudi priložnost za mnoge mlade, da odkrijejo svojo poklicanost v duhovništvo. V tem času so nekatere molitvene skupine v škofiji v svojo molitev dodale molitveni namen prav za poklicanost. Laični misionar iz Manile je pojasnil, da nadškofova pobuda spodbuja mlade, da bi razumeli klic in nanj odgovorili. Hkrati pa je to tudi način, kako lahko verniki podpirajo poslanstvo duhovnikov in pri evangelizaciji z njimi vedno bolj sodelujejo. Delegacija Ameriške škofovske konference je včeraj končala obisk v Havani, prestolnici Kube. Član delegacije, škof v Orlandu na Floridi, monsignor Venski je v pogovoru z novinarji dejal, da se bodo ameriški škofje še naprej zauzemali za ukinitev embarga iz leta 1962, ker so danes odnosi med cerkvijo in državo na Kubi veliko boljši. Prav tako bodo vlado predsednika Obame spodbudili, naj ukine trgovinsko in finančno blokado in sprosti potovanja med obema državama. Cerkev na Kubi in v Združenih državah Amerike si bo prizadevala za še večje spremembe in ustvarjala pogoje za večje zaupanje med državama. Nadškof v Bostonu, kardinal O'Malley, pa je dejal, da so zgodovinske povezave med obema državama večje, kot se zdijo na prvi pogled. Katoliška cerkev v obeh državah si bo prizadevala za zbliževanje toliko bolj, ker sedanja ameriška vlada uvaja novo politiko do Kube. Glede odnosov med katoliško cerkvijo in kubansko vlado je kardinal O'Malley dejal, da so se ti v zadnjih 20 letih zelo izboljšali, zlasti še po obisku papeža Janeza Pavla II. Leta 1998. Sedaj vidimo, da ima cerkev več možnosti za delovanje in prizadevali si bomo, da se ta prostor še razširi, je dejal. S predstavniki kubanske vlade pa se je ameriška delegacija pogovarjala o sodelovanju med vlado in kubansko Caritas, zlasti na področju obnove stavb, ki so jih poškodovali hurikani. Delegacija je kubanski Caritas izročila milijon ameriških dolarjev za popravilo poškodovanih cerkva in za gradnjo novega bogoslovja v bližini Havane.
Predsedstvo Argentinske škofovske konference je včeraj začelo svoje redno zasedanje. Iz poročil posameznih škofov je razvidno, da v Argentini vsaj 40% prebivalstva živi v veliki revščini. Zato odbor pri škofovski konferenci za odpravo revščine opozarja vlado, da njeno delovanje ni dovolj učinkovito in da ne odpravlja vzrokov revščine, kot tudi ne njenega širjenja v zadnjih tednih. Odbor se pri tem sklicuje na papeža Benedikta XVI., ki je pred dnevi povedal, da je revščina v Argentini pravo pohujšanje in je zato nesprejemljiva. Tiskovni predstavnik argentinskih škofov Jorge Esterhelt je pred zasedanjem predsedstva povedal, da vlada predsednice Kristine de Kirchner sicer veliko govori o krizi, ne uspeva pa ji zaustaviti krizo in z njo povezano vedno večjo revščino prebivalstva, za katero je vlada bolj odgovorna kot kdajkoli poprej. Tiskovni predstavnik argentinskih škofov je še povedal, da predsedstvo pripravlja skupno izjavo za javnost, v kateri bodo upoštevali poročilo škofa Casareta, ki je odgovoren za komisijo za družbena vprašanja pri argentinski škofovski konferenci. Ta je v svojem poročilu podal nekaj izhodišč za delovanje na gospodarskem področju do praznovanja 200. letnice obstoja Argentine, opozoril pa je tudi na nesposobnost sedanjega političnega vodstva glede družbene problematike. Nadškof Hector Aguer pa je ostro kritiziral priročnik za spolno vzgojo in uradno navodilo za uporabo ter oboje označil kot totalitarno, utesnjeno in neomarksistično pristopanje k spolnosti. Venezuela je prejšnji teden sprejela zakon o šolski reformi, ki izključuje pouk verouka v šolah, kakor je to bilo do sedaj. Nadškof v Caracasu, kardinal Jorge Uroza, je včeraj dejal, da bo cerkev v Venezueli iskala druga pota in nadaljevala svoje poslanstvo v šolah. Kot je dejal kardinal Uroza, je zakon o izključitvi verske vzgoje iz šole z pravnega vidika povsem vprašljiv, ker preklicuje 59. člen veljavne venezuelske ustave. Mladi danes potrebujejo versko vzgojo, enako kot potrebujejo telesno vzgojo, umetnost, matematiko in ostale učne predmete, je zatrdil kardinal. Zaradi tega si bo cerkev z vsemi močmi prizadevala, da bo na druge način mladim posredovala svoj nauk. Kardinal je tudi presenečen nad naglico sprejemanja šolskega zakona, ki bo začel veljati že septembra in ne bo potrebnih razprav pred dokončnim sprejetjem zakona. Za vsak zakon je zelo pomembno, da ga ljudstvo sprejme z največjim možnim soglasjem. Venezuelski parlament pa je preprečil potrebno razpravo in vsem vzgojnim ustanovam dejansko preprečil dobro poznavanje zakona, je dejal kardinal Uroza. Po njegovih besedah je venezuelski parlament zakon sprejel prejšnji petek, naslednji dan pa ga je že potrdil predsednik Hugo Chavez in ga označil kot sredstvo za ustvarjanje novih moških in žensk socialistične družbe. Opozicija, politiki, skupine študentov, združenja očetov in mater ter drugi pa so zakon označili kot ideološki in izključujoči. Zahtevali bodo referendum, da bo ljudstvo odločilo, ali je veljaven ali ne, je dejal kardinal Uroza.
Po uspehu prvega nočnega odprtja vatikanskih muzejev 24. julija uprava vatikanskih muzejev z veseljem sporoča, da bodo muzeji v nočnem času odprti tudi vse petke v mesecu septembru in mesecu oktobru, in sicer od 7. do 11. ure zvečer. To je edinstvena in izredna priložnost za Rimljane in vse, ki si želijo uživati v prijetnem obisku čudovitega muzeja, pa med običajnim odpiralnim časom zaradi svojih delovnih obveznosti tega ne morejo izkoristiti. Med večernim ogledom vatikanskih muzejev si je mogoče tudi ogledati sončni zahod s pogledom na baziliko svetega Petra in na vatikanske vrtove. Očarljiv pa je tudi postanek na enem od večjih dvorišč, kjer je mogoče antične kipe občudovati v soju bakel. Potreben je večerni sprehod skozi galerijo Vatikanske knjižnice, da si obiskovalec lahko v potrebni tišini in miru ogleda neštete podrobnosti stenskih poslikav. Ob koncu ogleda obiskovalca v tišini noči čakajo še Rafaelove sobe in Sikstinska kapela. Za doživetje tega zares posebnega večera je potrebna predhodna rezervacija preko uradnih spletnih strani vatikanskih muzejev, kjer si je mogoče rezervirati tudi voden ogled. Državna univerza Agostino Neto v Luandi v Angoli je na praznik Marijinega vnebovzetja podelila zasluženemu nadškofu v Luandi, kardinalu Aleksandru Donašimentu, častni doktorat za njegov prispevek za kulturni razvoj države in za mir. Naslov doktor honoris causa mu je podelila pravna fakulteta največje univerze v Angoli. Zaslužni nadškof v Luandi, kardinal Aleksandro Donašimento, se je rodil leta 1925. V duhovnika je bil posvečen v Rimu leta 1952. Po vrnitvi v domovino je bil profesor dogmatične teologije v bogoslovju v Luandi, urednik krajevnega katoliškega časopisa Apostolado in namestnik direktorja katoliškega radija. Leta 1961 je moral zapustiti Angolo in je 10 let preživel na Portugalskem, kjer je med drugim končal pravno fakulteto. Papež Pavel VI. Ga je leta 1975 imenoval za škofa v mestu Malanje. Po 2 letih je postal nadškof in metropolit v škofiji Lubango. 15. oktobra 1982 ga je skupina vojakov med pastoralnim potovanjem ugrabila in ga na poseg papeža Janeza Pavla II. Čez dober mesec izpustila. Naslednje leto ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za kardinala. V postu leta 1984 je pridigal duhovne vaje v rimski kuriji, ki se jih je udeležil tudi papež Janez Pavel II. Nadškof v Luandi je postal leta 1986, kjer je ostal do upokojitve januarja 2001.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.